Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Εδώ από την εκπομπή Plus One, από τον Γιώργο Νερότζο που είναι στο μικρόφωνο, το Θάνο Τσιμέκα που είναι στη ρύθμιση των ήχων και την Μαριλένα Κουσουλού που είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Λοιπόν, και τι δεν είχε η σημερινή μέρα, έτσι. Ξεκινήσαμε με καλοκαίρι, ξεκινήσαμε με υψηλές θερμοκρασίες, με λιακάδα. Σιγά σιγά συνέφιασε και άνοιξαν οι ουρανοί. Καταιγίδες και χαλάζι στην Αθήνα, ποτάμια οι δρόμοι, διακοπές ρεύματος. Θα πρέπει να πούμε ότι τα φαινόμενα κυρίως ήταν πιο έντονα στα βόρεια τμήματα του νομού. Αγία Παρασκευή, νέο ψυχικό, αλλά και Γκίζη, εκεί υπήρξαν διακοπές ρεύματος. Στο Χαλάνδρι έριξε χαλάζι, έριξε επιπλοσυνθέσεις, θα λέγαμε χιουμοριστικά. Πάντως είναι για έκτη μέρα. Έχουμε ένα μοτίβο, ένα καιρικό μοτίβο, στο οποίο επαναλαμβάνονται συνεχώς με τους πολίτες να μην μπορούν να απολαύσουν τις άλλοτοκαλοκαιρινές ημέρες του Ιουνίου. Λοιπόν, μια και είχαμε πάρα πολλά έτσι πλημμυρικά φαινόμενα στο δρόμο στη Μεσογείο, θα πρέπει να πούμε ότι ένα φανάρι πριν την Αγία Παρασκευή υπάρχει μια τεράστια λαγούβα, την είχαν καλύψει τα νερά, οπότε όποιος έπεφτε μέσα έβγαινε με πολύ 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 δυσκολία με αυτοκίνητο, ενώ έτσι για μηχάνη δεν το συζητώ καθόλου, θα έμενε εκεί που ήταν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η δρόμη είναι στεγνή τουλάχιστον μέχρι στιγμής και νομίζω ότι η αστάθεια αυτή θα συνεχιστεί και αύριο. Και αύριο λοιπόν θα έχουμε βροχές ή καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, αλλά αυτή η ιστορία η επαναλαμβάνομενη μου θυμίζει λίγο εκεί το 2004-2005, που κάθε μεσημέρι ερχόταν η καταιγίδα το Μπουρίνι ισχυρό γύρω στις 4.30 με 5, γινότανε το έλα να δεις, και μετά από λίγο έπιανε μία ζέστη και ήταν και πολύ έντονη η υγρασία. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, να πούμε ότι υπάρχουν δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-60-0964, 210-60-09605. Υπάρχει ένας υπολογιστής εδώ, ακούραστος αποδέκτης των δικών σας μηνυμάτων. Αλήθεια, για στείλτε μας και κάνα μήνυμα, τι γίνεται στις περιοχές σας, πώς πήγατε έτσι τη σημερινή ημέρα.
Because all of your hope is gone and your life is filled.
Λοιπόν, 17 λεπτά, 17 λεπτά μετά τις 5, θέμα και συζητήσεις των ημερών, τι άλλο, κορονοϊός, εμβολιασμοί, εμβολιαστές, αντιεμβολιαστές. Θα μιλήσουμε με την κυρία Βαρβάρα Ανεμοδουρά. Κυρία Βαρβάρα Ανεμοδουρά είναι γραμματέας ΕΟΠΗ παιδί και θα μας πει αρκετά για τον κορονοϊό και θα μας πει τι γίνεται και με τους εμβολιασμούς. Τώρα ακούσαμε και για κάποια προνόμια. Σήμερα ο κύριος Κέρτσος μίλησε για κάποια προνόμια. Πού είμαστε, τι συμβαίνει. Έχουν ανοίξει βέβαια και τα καταστήματα εστίασης, έχουν ανοίξει και τα μπαρ και σιγά σιγά ο κόσμος ξαναβρίσκει με ένα μεγάλο ερωτηματικό την καθημερινότητά του, δεν ξέρω. Κυρία Ανεμοδουρά, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα σε όλους. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει ο κόσμος να βρει την καθημερινότητά του, πρέπει να ανοίξει τα φτερά του, όμως θα πρέπει να σκέπτεται ότι αυτά τα φτερά, για να μην ξαναπέσουν, θα πρέπει να προσέξει. Και η προσοχή είναι σε δύο πράγματα. Προσέχουμε, σίγουρα, το ένα είναι ο εμβολιασμός και το άλλο ότι προσέχουμε και παίρνουμε τα ατομικά μέτρα προστασίας, τα οποία τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
Κυρία Ανεμοδουρά, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά με το θέμα του εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός. Δεν μπορεί να τον πιάσεις τον άλλον με το ζόρι να τον εμβολιάσεις, έτσι δεν είναι?
Όχι βέβαια, εγώ θέλω τον κόσμο να τον πείσω ότι πρέπει, για ποιο λόγο. Είναι λάθος, είμαι κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού με την έννοια του σε υποχρεώνω. Είναι λάθος. Είμαι υπέρ του ότι θα σου δώσω να καταλάβεις και πρέπει να καταλάβεις ότι το εμβόλιο είναι ένα προληπτικό μέτρο προστασίας. Και μην ξεχνάμε ότι εξαφανίστηκαν νοσήματα από τους καθολικούς εμβολιασμούς. Ο κόσμος θα έχει ακούσει τον δαμαλισμό, το εμβόλιο της δαμαλίτιδος, του δαμαλισμού που εξαφάνισε μια φοβερή ασθένεια που τη λέγανε ευλογιά. Ο κόσμος γνωρίζει ότι εξαφανίστηκε η λαρά, ο κοκκίτης και η διφθερίτιδα που κάποτε είχαν χαθεί παιδιά και παιδιά.
Το θέμα...
Και για να μην πω για τις παροτίτιδα, για νοσήματα τα οποία γνωρίζουν τις λεγόμενες μαγουλάδες που πάρα πολλά αγόρια της επαρχίας κυρίως που δεν τα ξέραν και τα προστατεύαν είχαν πρόβλημα με τα γονιμότητα.
Το θέμα...
Τα ξεχνάμε αυτά?
Όχι, δεν τα ξεχνάμε, αλλά το θέμα, κυρία Ανεμοδουρά, όπως μου είπατε, να πείσουμε τον κόσμο. Εγώ σας είδα σε μια τηλεοπτική συνέντευξη προχθές το βράδυ, που είπατε ότι γυρίστε τις πλάτες σας στις θεωρίες συνωμοσίας για τον COVID-19. Και έχουμε γίνει, εντός εισαγωγικών το έχουμε γίνει, βόρειοι και νότιοι με το θέμα των εμβολιασμών.
Ναι.
Το θέμα είναι πώς θα πιστούν τα άτομα που δεν θέλουν να εμβολιαστούν να εμβολιαστούν.
Καταρχήν, με το να καταλάβουμε το εξής, ότι δεν μας βάζουν τίποτα το ανιχνεύσιμο με το εμβόλιο. Το μόνο ανιχνεύσιμο στοιχείο που μπαίνει μέσα κατά τον εμβολιασμό είναι να δημιουργήσει πρωτεϊνικά τέτοια στοιχεία για να αντιδράσουν σε τυχόν μόλυνση. Επομένως δεν μας βάζουν κανένα τσιπάκι. Ούτε μπορούμε να πούμε, δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, δεν έχουμε τέτοιες μέχρι τώρα διεργασίες ότι όποιος κάνει το εμβόλιο θα κάνει υπογονιμότητα, θα βγάλει φτερά, θα πάθει καρκίνο κτλ. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Δεν υπάρχουν δηλαδή τέτοιες διεργασίες. Μπαίνει μια ουσία μέσα στον οργανισμό. Όπως βάζουμε ένα αντιβιωτικό, αντιδρά ο οργανισμός, φτιάχνει αντισώματα από τη μια και από την άλλη φτιάχνει μια χημική ουσία που τη λέμε κυταρική ανοσία. Χημικές ουσίες θα έλεγα, αλλά μην τα λέμε έτσι επιστημονικά πολύ. Κάνουμε αντισώματα, κάνουμε και κάποιες πρωτεΐνες στον οργανισμό μας, οι οποίες όταν μπει το μικρό ο ιός, υπάρχει ένα τείχος και τον πολεμάει. Και αν μπορέσει κάποιος από τους ιούς αυτούς μπει μέσα, θα μπει πολύ μικρή ποσότητα, με αποτέλεσμα τον ιό, την ίωση να την περάσουμε ελαφρά, χωρίς επικινδυνότητα για τα διάφορα όργανα και βέβαια να μην να καταστούμε όρθιοι και να μην ρίξουμε, εκτός του ότι για τον εαυτό μας να προστατεύσουμε, να μην χρειαστεί να αντλήσουμε υπηρεσίες υγείας που πιθανόν να γεμίσει το υγειονομικό σύστημα, να το ταλαιπωρήσει, που θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και για άλλες αρρώστιες.
Κυρία Νεμοδουράκη, και στο υγειονομικό σύστημα.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι, και στο υγειονομικό σύστημα όμως υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι, έτσι.
Κοιτάξτε, επειδή εκεί θα μου επιτρέψετε. Υπάρχει ένας πολύ πολύ μικρός αριθμός. Mm-hmm. Εγώ δεν θα μπορούσα να πω τίποτα εάν δεν λάβω υπόψη, γιατί έχω υπόψη μου κάποιους, οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν μπορούν να εμβολιαστούν.
Ναι.
Έχει σημασία αυτό που σας λέω.
Σωστό. Αν δεν μπορείς να εμβολιαστείς όμως, μην μπαίνεις στο χειρουργείο, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, κοιτάξτε, ο καθένας θα πρέπει, εκεί είναι που σας είπα και προηγουμένως, πρέπει να πιστεί ο άλλος γιατί πρέπει να εμβολιαστεί, αλλιώς δεν έχει υπευθυνότητα. Mm-hmm. Είναι ανεύθυνος. Όμως, νομίζω ότι το θέμα της μετάδοσης του ιού δεν έχει προκύψει από τον υγειονομικό κόσμο, αλλά έχει προκύψει από άλλα πράγματα. Σίγουρα θα πρέπει, είναι ελάχιστος ο αριθμός, εγώ οφείλω να σας το πω, και κάθε μέρα όλο και ελαχιστοποιείται. Δηλαδή γύρω στο 90% έχει σχεδόν εμβολιαστεί, mm-hmm, των γιατρών και έχει νοσήσει και ένα σημαντικός αριθμός. Επίσης και από τους υπόλοιπους υγειονομικούς έχουν. Όμως το θέμα δεν είναι εκεί, το θέμα είναι στην ανοιχτή κοινωνία.
Ναι, στην ανοιχτή κοινωνία, και τι δείχνουν διάφορα κανάλια με την ανοιχτή κοινωνία, γιατί νομίζω θα είδατε και εσείς σήμερα κάποιο ρεπορτάζ, έτσι. Θα είδατε
και ρεπορτάζ. Εγώ σήμερα σας μιλάω ειλικρινά, προβληματίστηκα. Ειλικρινά το λέω, mm-hmm, και θα πρέπει να το δουν. Είπαμε ότι μπορεί να είμαστε στην εποχή που έχουν μειωθεί τα κρούσματα, όμως η νόσος υπάρχει, η μεταλλάξεις υφίσταται. Δεν μπορούμε να κάνουμε ρεπορτάζ και να βγαίνουν χωρίς μάσκες, mm-hmm, και να τις δείχνουμε και να τραγουδάνε ο ένας καθήμενος 20 εκατοστά από τον άλλον.
Είναι
και από την άλλη.
Δημιουργείται η εντύπωση ότι ο ιός δεν είναι πλέον
υπάρχει.
Εδώ. Ακριβώς.
Ότι δεν υπάρχει. Και είναι λάθος. Ο ιός υπάρχει, οι μεταλλάξεις υπάρχουν, κάνουμε προσπάθειες με τον εμβολιασμό και με τα μέτρα της ατομικής προστασίας και με την περιχαράκωση που κάνουμε στο σύστημα υγείας, να έχουμε σωστές κλινικές, κρεβάτια COVID ανοιχτές, με τα προγράμματα που υπάρχουν, να μάθει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει, τον καλό αερισμό. Δεν μπορεί από τη μια να λέμε αυτό και από την άλλη να τραγουδάμε. Ωραίο είναι το τραγούδι, αλλά εντάξει.
Μια που αναφερθήκατε στις μεταλλάξεις, κυρία Νεμοδουρά, πόσο ανισχύει τους ειδικούς η βραζιλιάνικη μετάλλαξη? Μπορούν να την χτυπήσουν, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, τα υπάρχοντα εμβόλια?
Ακούστε, καταρχήν αυτή τη στιγμή μας προβληματίζει η μετάλλαξη η βραζιλιάνικη και η μετάλλαξη η ινδική, η Δέλτα. Mm-hmm,
η Δέλτα, ήθελα να σας ρωτήσω και γι' αυτό.
Ναι. Η βραζιλιάνικη λοιπόν είναι μια μετάλλαξη με αρκετή μεταδοτικότητα, μεγάλη μεταδοτικότητα, και ίσως εκείνο που προβληματίζει είναι ότι μήπως δεν έχει ξεκαθαριστεί μάλλον ότι άτομα τα οποία έχουν νοσήσει από τον ιό COVID μέχρι τώρα μπορεί να ξανανοσήσουν. Αυτό ψάχνουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και για τα εμβόλια κατ' επέκταση, ότι δεν ξέρουμε κατά πόσον θα τον πιάσει. Βέβαια θα εξαρτηθεί σε τι μεταδοτικότητα, τι διασπορά θα έχουμε σε αυτόν τον ιό το βραζιλιάνικο. Είναι λίγο δύσκολο ακόμα ο βραζιλιάνικος. Για το Δέλτα, εκείνο που ξέρουμε και έχουμε και πολλές, πολύ καλές μελέτες από τη Βρετανική επιστημονική κοινότητα, είναι ότι έχει μεν μεγάλη μεταδοτικότητα, γύρω στο 40% πιο υψημένη μεταδοτικότητα από το βρετανικό τύπο, mm-hmm, όμως φαίνεται ότι τα υπάρχοντα εμβόλια τον πιάνει.
Έβλεπα όμως, συγγνώμη σας διέκοψα, έβλεπα κάποια ρεπορτάζ τα οποία έρχονται από τη Γερμανία. Mm-hmm. Ότι οι Γερμανοί ετοιμάζονται το φθινόπωρο να πάνε σε τρίτη δόση εμβολίου, και αναφέρονται, φοβούνται πάρα πολύ την μετάλλαξη Δέλτα, αυτό το οποίο μας λέτε τώρα.
Ακριβώς. Ακούστε. Τι γίνεται. Είδαμε, καταρχήν, γιατί ετοιμάζονται οι Γερμανοί να πάμε σε τρίτη δόση, γιατί όλοι θα πάμε. Δεν θα πάνε μόνο οι Γερμανοί. Mm-hmm. Τα αντισώματα, δεν ξέρουμε κατά πόσον θα διατηρούνται τα αντισώματα στο αίμα αρκετό διάστημα. Οπότε, επειδή είδαμε και μια εκτός των αντισωμάτων και επειδή βλέπουν την επιθετικότητα τους μετάλλαξης Δέλτα, θέλουν να πάνε στη δόση του Σεπτεμβρίου για να είναι πιο υψημένος ο αριθμός των αντισωμάτων. Mm-hmm. Οπότε δηλαδή πάνε περισσότερο για να περιχαρακώσουν, να αυξήσουν τον αριθμό των αντισωμάτων. Και μην ξεχνάμε ότι με αυτά τα εμβόλια που δίνουμε τώρα θα κάνουμε εμβόλιο για τη μετάλλαξη Δέλτα. Το ίδιο εμβόλιο θα είναι mm-hmm. η αναμνηστική δόση. Επομένως, η αναμνηστική δόση πάει στο ότι το πιάνει μεν το μεταλλαγμένο ιό, αλλά θέλουμε υψημένο τίτλο αντισωμάτων.
Μάλιστα. Σήμερα ο κύριος Κέρτσος μίλησε και είπε για κάποια προνόμια στους εμβολιασμένους και αναφέρθηκε ότι από την 1η Ιουλίου τα άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία του υποχρεωτικού self-testing από 1η Ιουλίου. Εδώ τώρα εννοείται ότι θα πρέπει να έχει κάνει και τις δύο δόσεις και να έχουν περάσει και 15-20 μέρες, έτσι δεν είναι?
Και τουλάχιστον 15 μέρες. Mm-hmm. Ακούστε. Καταρχήν, το self-test είναι ένα ανιχνευτικό τεστ. Δεν είναι ένα τεστ το οποίο είναι σαν προνόμιο. Εγώ δεν βλέπω σαν προνόμιο το ότι δεν θα κάνουν τεστ. Και οι Αμερικάνοι, θα σας πω...
Όχι, ένα από τα προνόμια, έτσι, εντός αγωγικών πάντα τα προνόμια.
Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη, σε κλειστούς χώρους, όπως είναι τα νοσοκομεία, οι φυλακές, τα κέντρα υγείας, άλλοι χώροι, γυροκομεία κτλ. Θεωρώ ότι το self-test, που είναι διερευνητικό, είναι η χνηλάτιση της κοινότητας, mm-hmm. θα πρέπει να γίνεται. Διότι τι είπαμε? Είπαμε ότι μπορεί κάποιος εμβολιασμένος να μην νοσήσει, αλλά να μεταφέρει.
Ακριβώς.
Επομένως, αυτό, και δεν νομίζω ότι είναι και ένα μέτρο που δημιουργεί προβλήματα σε κάποιον που έχει εμβολιαστεί σαν μέτρο. Εγώ θεωρώ καλύτερο μέτρο το να έχει πια μεγαλύτερη ευχέρεια να μετακινηθεί, να ταξιδέψει δηλαδή κτλ. Αλλά να σας πω, καλύτερο μέτρο προστασίας της υγείας υπάρχει. Τι προνόμιο να έχει? Το εμβόλιο το ίδιο σου δίνει το προνόμιο της υγείας.
Το θέμα είναι να πιστεί ο άλλος να κάνει το εμβόλιο, γιατί σίγουρα προφυλάσσει και το διπλανό του, προφυλάσσει την ίδια του την οικογένεια, αν μη τι άλλο.
Προφυλάσσει ακριβώς τον εαυτό του, την οικογένεια και κατ' επέκταση το κράτος, την πολιτεία. Mm-hmm. Σίγουρα, εντωμεταξύ μην ξεχνάμε ότι θεωρώ ότι θα μπουν ήδη και αρκετά άλλα εμβόλια στην κυκλοφορία. Ήδη στα αεροδρόμια κάνουμε δεκτά και εμβόλια άλλα τα οποία δεν έχουν πάρει έγκριση από την ευρωπαϊκή κοινότητα. Mm-hmm. Ξέρετε, το κινέζικα, το ρώσικο.
Και το ρώσικο, ναι.
Βεβαίως, εμείς δεχόμαστε εμβόλια αυτής της κατηγορίας πια. Οι οδηγίες που έχουμε στο αεροδρόμιο είναι και το Sinovac και το Sinopharm και το Sputnik και το Novavax, τα οποία είναι εμβόλια που ακόμα δεν έχουν πάρει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Mm-hmm.
Μου στείλε ένα μήνυμα μια ακροάτρια τώρα και μου λέει ότι εμβολιάσει, έκανα την πρώτη δόση του εμβολίου στην Μεγάλη Βρετανία, ήρθα mm-hmm. στην Ελλάδα, έκανα τη δεύτερη δόση στην Ελλάδα, πάω mm-hmm. να πάρω βεβαίωση εμβολιασμού και δεν μου δίνει.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο και εμείς το έχουμε δει. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνει σε σχέση με την πολιτική προστασία κάτι, ώστε αυτοί οι οποίοι έχουν βεβαίωση από την Ηνωμένο Βασίλειο ή από κάπου αλλού, γιατί mm-hmm. από άλλο κράτος μέλος, μη μέλος της κοινότητας, να ταυτίζεται. Πρέπει να γίνει κάτι στο σύστημα της πληροφορικής. Mm-hmm. Αυτό όμως αληθεύει. Μην ξεχνάτε ότι εκατοντάδες φοιτητές μας, Έλληνες, οι οποίοι ήταν στη Μεγάλη Βρετανία, έχουν εμβολιαστεί και μάλιστα με το Άστρα mm-hmm. και πρέπει να κάνουν, είναι στο τρίμηνο και πρέπει να κάνουν τη δεύτερη δόση. Αυτό, από ό,τι ξέρω, θα γίνει μια διευθέτηση, να το πούμε, μέσω των πληροφορικών συστημάτων.
Κυρία Νεμοδουρά, ένα άτομο το οποίο έχει εμβολιαστεί την πρώτη δόση με AstraZeneca, τη δεύτερη δόση μπορεί να την κάνει με εμβόλιο άλλης εταιρείας?
Αυτή τη στιγμή όχι. Δεν έχουμε ακόμα ενδείξεις ότι μπορεί να εμβολιαστεί με άλλο εμβόλιο. Mm-hmm. γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσον θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η ανοσία ανακατεύοντας τις δύο δόσεις. Mm-hmm. Δύο διαφορετικών, γιατί δρούν με διαφορετικό μηχανισμό. Καταλάβατε.
Ναι, ναι. Ναι,
είναι άλλου είδους εμβόλιο το ένα και άλλου είδους εμβόλιο το άλλο.
Λοιπόν, κυρία Μουδουρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, για όλα αυτά τα οποία μας αναπτύξατε, για όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου και γενικά ένα καλό Σαββατοκύριακο. Αν μη τι άλλο, όχι βροχερό. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, 6:25 και κάτι, νομίζω μπορούμε να αφήσουμε το βροχερό σκηνικό εδώ της Αθήνας, της Αττικής, εν γέννη, και να πάμε έτσι σε ένα υπέροχο νησί, ένα φανταστικό θα λέγαμε νησί, να πάμε στη Σύρο, να πάμε στη Σύρο και να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο της Σύρου, τον κύριο Παναγιώτη Κουταβά. Κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Εδώ είμαστε, βροχερό το σκηνικό σήμερα. Δεν ξέρω εσείς σε τι έτσι καιρικό σκηνικό σας βρίσκουμε.
Εδώ έχουμε καλοκαίρι. Mm-hmm. δεν έχουμε τις ίδιες χερικές συνθήκες. Ο καιρός είναι πολύ καλός. Ο κόσμος έχει εξορμήσει στις παραλίες. Και είμαστε εν αναμονή του μεγάλου τουριστικού κύματος.
Κύριε Κουταβά, κύριε Αντιδήμαρχε, μια και αναφερθήκαμε έτσι στο καλοκαίρι, για πέστε μου, ποιο είναι το πλάνο της φετινής τουριστικής σεζόν από πλευράς Δήμου Σύρου Ερμοπολής?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πονήσει ένα σχέδιο προβολής του νησιού ουσιαστικά από το χειμώνα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή και επικοδομητική συνεργασία με τα κατατόπους γραφεία του ΕΟΤ στις μεγάλες πρωτεύουσες του εξωτερικού. Φιλοξενήσαμε, όταν το επέτρεψαν οι συνθήκες, δημοσιογράφους και bloggers από Γαλλία και Σκανδιναβία. Και γενικότερα έχουμε κάνει και μία σύμβαση προβολής με εταιρεία προβολής και κάποιες άλλες δράσεις δικές μας, και αναμένουμε με αισιοδοξία το φετινό καλοκαίρι, καθώς οι πρώτες ενδείξεις είναι πάρα πολύ θετικές. Από το πρώτο κιόλας, την πρώτη εβδομάδα που άνοιξε και επισήμως λόγω των συνθήκων η τουριστική περίοδος τον Μάιο, ξεκινήσαμε έτσι δειλά-δειλά, μπορώ να πω, με αφίξεις, κυρίως ξένων τουριστών από τις αγορές της δύο που σας ανέφερα, της Γαλλίας και της Σκανδιναβίας, που είναι έτσι οι παραδοσιακοί μας, αν θέλετε, πελάτες. Συν τα Σαββατοκύριακα, τα οποία μας προτιμούν οι Έλληνες, κυρίως οι Αθηναίοι, έτσι, επειδή είναι και ένας κοντινός προορισμός, δύο ώρες με το γρήγορο πλοίο.
Και εκτός από αυτό, πολλοί συνδύασαν τον εμβολιαστικό τουρισμό με τον τουρισμό του Σαββατοκύριακου, θα έλεγα.
Σωστά.
Λοιπόν, μια και αναφερθήκαμε στον εμβολιασμό, για πείτε μου, κύριε Αντιδημαρχέ, πώς πάνε οι εμβολιασμοί στο νησί?
Πάνε πάρα πολύ καλά. Είμαστε μαζί με την ΚΕΑ και την Κύθνο, τα νησιά τα οποία ο κόσμος έχει δείξει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στον εμβολιασμό. Αυτή τη στιγμή ποσοστία, αν θέλετε, έχουμε ένα 35% του πληθυσμού εμβολιασμένο. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Σύρος έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό στις Κυκλάδες, 25-30.000 κόσμο. Οπότε το ποσοστό αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιητικό. Ο κόσμος πέφτει να εμβολιαστεί, ιδιαίτερα από τη στιγμή που έγινε διαθέσιμο και το μονοδοσικό εμβόλιο με ακόμα μεγαλύτερη, έτσι...
Ναι, έσπευσαν πάρα πολύ, ιδιαίτερα λόγω του ότι είναι μονοδοσικό.
Ακριβώς. Και μάλιστα άρχισε να παρατηρείται αυτό που είπατε και εσείς πριν, το φαινόμενο του εμβολιαστικού τουρισμού. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι συμπολίτες μας, κυρίως από τα αστικά κέντρα, οι οποίοι επιλέγουν να περάσουν το Σαββατοκύριακό τους εδώ και παράλληλα να κάνουν και το εμβόλιο. Οπότε πλέον έχουμε και ένα νέο είδος τουρισμού, αν μου επιτραπεί η έννοια, αυτό του εμβολιαστικού τουρισμού. Εντάξει, δεν είναι κάτι βέβαια το οποίο εμείς έτσι σκοπεύουμε να προβάλλουμε ή οτιδήποτε, εντάξει, χαρτολογώντας το λέω. Αλλά όσο να είναι, και αυτό βοηθάει τις επιχειρήσεις, βοηθάει έτσι και στην καλή εικόνα του νησιού. Και σίγουρα θεωρώ ότι οι επισκέπτες αυτοί που έρχονται έτσι για μία ή δύο μέρες παίρνουν όμορφες εικόνες και μπορούν να επιλέξουν τον τόπο μας και για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σε μία μέρα δεν προλαβαίνεις αυτά.
Βέβαια. Κύριε Αντιδημαρχέ, σας είδα προχθές σε μία συνέντευξη που δώσατε στην ΕΡΤΕΝΑ, στην τηλεόραση της ΕΡΤΕΝΑ, και είπατε ότι έχετε πάρει το πρώτο βραβείο προσβασιμότητος. Θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό?
Ναι. Φέτος είχαμε τη χαρά να είμαστε ο πρώτος προορισμός για άτομα με αναπηρία, καθώς συμμετείχαμε στα τουριστικά βραβεία της χρονιάς και η Κριτική Επιτροπή μας έδωσε την πρώτη θέση. Γενικότερα, εδώ έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο εμείς, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, στον κομμάτι της προσβασιμότητας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη παραλία η οποία με ένα έργο ανάπλασης, το οποίο έγινε την προηγούμενη δημοτική θητεία, το οποίο είναι έτσι με ευρωπαϊκά στάνταρτς, αν θέλετε, δίνει τις δυνατότητες σε κάποιο άτομο το οποίο έχει κινητικά προβλήματα ή προβλήματα όρασης να κινηθεί από τη στιγμή που βγαίνει από το λιμάνι και, και καθ' όλο το μήκος της παραλιακής μας ζώνης απρόσκοπτα και με ράμπες και με σημάνσεις και με ό,τι προβλέπετε. Mm-hmm. Συν τις άλλες, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων εξοπλίσαμε 4 παραλίες του νησιού με μηχάνημα C-Track, το οποίο είναι ένα μηχάνημα το οποίο επιτρέπει σε κάποιο άτομο το οποίο κινείται σε αμαξίδιο να καθίσει πάνω σε αυτό το μηχάνημα και με ένα remote control να τον βάλει μέσα στο νερό, οπότε μετά είναι εύκολο να κολυμπήσει και ακολούθως να βγει με τον ίδιο τρόπο.
Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε Κουτάβα.
Επίσης, ο Σεβασιότατος Μητροπολίτης Δωρόθεος μας δώρησε ένα ειδικό αναβατόριο το οποίο προσαρμόζεται σε όλα τα αμαξίδια και μπορεί να ανέβει σκαλοπάτια, οπότε με αυτόν τον τρόπο κάναμε προσβάσιμο το μεσαιωνικό οικισμό της Ανοσύρου. Mm-hmm. Και όλο αυτό σκεφτήκαμε πέρυσι το καλοκαίρι να το κάνουμε ένα βίντεο, ούτως ώστε να τύχει έτσι κάποιας προβολής και να γίνει γνωστό ότι η Σύρος είναι φιλικός προορισμός, καθώς ο κόσμος μπορεί να μην το γνώριζε. Έτσι, με ένα συμπολίτη μας ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, ο Νίκος ο Ρούσος, 2 παρολυμπιονίκες μας, ο Μάκης ο Καλαράς και ο Αλέξανδρος ο Ταξιδάρης, και μια φίλη τους και αθλήτρια της Ξηφασκίας, η Γεωργία Ικαλτζή, mm-hmm. φιλοξενήθηκαν στο νησί και με την αρρωγή της ΜΚΟ Άγωνη Γραμμή Γόνιμη που εμείς έχουμε συνεργασία, γυρίσαμε αυτό το βίντεο, το οποίο μετά στείλαμε στα τουριστικά βραβεία, και λόγω αυτού του βίντεο και της προβολής που έγινε, αλλά και φυσικά των υποδομών, γιατί οι υποδομές είναι το βασικό, κερδίσαμε το πρώτο βραβείο.
Κύριε Κουταβά, λόγω ιδιαιτερότητας της σεζόν, έχετε προγραμματίσει κάποιες εκδηλώσεις έτσι στη Σύρο σεζόν 2021, όπως είπαμε, και έχουμε ενδείξει συχνότερης επίσης προσέγγισης των πλοίων στο λιμάνι της Ερμόπολης, διότι περισσότερα πλοία, περισσότεροι τουρίστες, έτσι δεν είναι?
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, εμείς γενικά σαν Δήμος παραδοσιακά έχουμε ένα πάρα πολύ πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, mm-hmm. οπότε το ίδιο κάνουμε και φέτος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί μετά την περσινή χρονιά, η οποία είχε πάρα πολλές ακυρώσεις, κυρίως στα επίπεδα των φεστιβάλ, τα οποία γίνονται διαχρονικά εδώ, φέτος θα έχουμε τα φεστιβάλ μας, mm-hmm. θα έχουμε και το φεστιβάλ της κλασικής μουσικής, θα έχουμε και το φεστιβάλ του Ρεμπέτικου, ένα φεστιβάλ το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο, θα έχουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών, το ΣΥΦ, θα έχουμε φυσικά το άνοιγμα το Σεπτέμβρη, οπότε έχουμε προγραμματίσει πέραν αυτών και διάφορες εκθέσεις, εικαστικά, συναυλίες, και ευελπιστούμε ότι όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν, καθώς καλώς ή κακώς η σεζόν είναι ιδιαίτερη, όπως ήταν και η περσινή, κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς πώς θα εξελιχθεί. Εμείς το βλέπουμε με αισιοδοξία. Γι' αυτό προγραμματίσαμε όλα αυτά, mm-hmm. και εμείς σαν Δήμος, αλλά και οι διοργανωτές των φεστιβάλ με τους οποίους διαχρονικά συνεργαζόμαστε, φέτος ήταν πολύ θετικοί στο να τα πραγματοποιήσουμε. Οπότε ξεκινάει από την ερχόμενη εβδομάδα με μια συνάντηση χορευτικών συλλόγων στην πλατεία, το φετινό μας πρόγραμμα, και πηγαίνει κλασικά μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη. Οπότε μπορεί ένας επισκέπτης, πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα ή τη γαστρονομία και τα αξιοθέατα του τόπου, να απολαύσει και το πλήθος των πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχουμε ετοιμάσει.
Είχατε και μια εκδήλωση πέρυσι τον Οκτώβριο, νομίζω. Δεν θυμάμαι καλά εάν είχε ματαιωθεί λόγω του κορονοϊού ή όχι, και αναφέρομαι στο φεστιβάλ Γιότινγκ.
Όχι ακριβώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το προγραμματίζουμε για τη φετινή σεζόν. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει στη Σύρο. Προγραμματίζεται για τη φετινή σεζόν. Επιλέξαμε σε συνεργασία και με τους επιχειρηματίες μας να το πάμε για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.
Ναι, εκεί μπερδεύτηκα εγώ, γιατί είδα ένα
βελτίο τύπου. Είχαμε προγραμματίσει στην αρχή να το κάνουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, αλλά διαπιστώσαμε ότι οι πληρότητες είναι πάρα πολύ υψηλές εκείνη την περίοδο, mm-hmm. και θέλοντας έτσι να πετύχουμε και την επιμήκυνση της σεζόν, αλλά και να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους εκθέτες αλλά και τους φίλους του Γιώτινγκ, οι οποίοι θα επιλέξουν να έρθουν με το σκάφος τους ή με άλλο τρόπο στη Σύρο για το τριήμερο αυτό. Mm-hmm. Είπαμε να το πάμε για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Ο καιρός αυτή την περίοδο είναι ιδανικός για σκάφος, οπότε φέτος πρώτη χρονιά, φεστιβάλ Γιώτινγκ στη Σύρο.
Μια χαρά ακούγεται και σίγουρα θα είναι μια χαρά να το δει κανείς και από κοντά. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Κουταβά, κλείνοντας, θέλουμε να πούμε λίγο σε τι επίπεδα βρίσκονται φέτος η διαθεσιμότητα αλλά και οι τιμές των καταλυμάτων και των ξενοδοχείων.
Αυτή τη στιγμή ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη κινούνται με πάρα πολύ υψηλές πληρότητες. Mm-hmm.
Αυτό είναι ευχάριστο βέβαια.
Πολύ ευχάριστο. Φυσικά και από την ενημέρωση που έχω και για την επόμενη εβδομάδα, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος mm-hmm. αγγίζει σχεδόν το 90%. Οπότε μιλάμε για μια σεζόν η οποία ξεκινάει, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ αισιόδοξα. Από εκεί και πέρα οι τιμές στη Σύρο γενικά είναι καλές. Είναι ένας, μπορώ να πω, προσιτός προορισμός.
Ένας πόλος έλξης, θα έλεγα, και των επισκεπτών από την Μεδαπή, από την Ελλάδα. Έτσι.
Ναι, φυσικά. Είναι, κοιτάξτε, οι Έλληνες είναι η ομάδα αυτή των τουριστών η οποία στηρίζει το νησί διαχρονικά. Δεν mm-hmm. έχει πολύ ξένο τουρισμό το νησί, οπότε οι τιμές μας είναι προσαρμοσμένες στο βαλάντιο του Έλληνα.
Λοιπόν, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε Κουταβά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι, ένα καλό καλοκαίρι με όλη τη σημασία της λέξεως καλό καλοκαίρι στη Σύρο και να πάτε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια χαρά.
Yours is the cloth, mine is the hand that sews time. His is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. Earth, all of my love, oh, all of my love to you.
Λοιπόν, 7 λεπτά πριν οι δείκτες των ρολογιών δείξουν 6, βρε πως πέρασε μία ώρα, και όμως πέρασε. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση των ήχων το πρώτο ημίωρο, και τον Βασίλη Νικολόπουλο το δεύτερο ημίωρο. Ξεκινήσαμε με τον Θάνο, κλείνουμε με τον Βασίλη. Η Μαριλένα Κουσουλού στην αρχισυνταξία της εκπομπής και τα δύο ημίωρα, ο Γιώργος Νερούζος στο μικρόφωνο. Πριν σας αφήσουμε, και θα σας αφήσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι, μιας και το επιτάχθηκε η μέρα έτσι με όλα αυτά τα καιρικά σκαμπανεβάσματα, να πούμε ότι είχαμε 591 νέα κρούσματα από το μέτωπο του κορονοϊού, 360 είναι οι διασωληνωμένοι και 21 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Οι τάσεις πάντως είναι πτωτικές. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο Σαββάτου, και βέβαια αύριο λίγο μετά τις 5 ραντεβού εδώ στο πρώτο. Φιλιά πολλά! We'll be right back.
Just stay.